Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Tila dhe në 15 minutat vijues do të flasim për Marrëveshjet ndërkombëtare të Kosovës për kredi. Ratifikimi i tyre rrezikohet për shkak të raporteve të tensionuara qeveri-kuvend. Në pjesën e dytë të emisionit kemi një intervistë me psikologun Dashamir Bërzulli, si ka ndikuar pandemia koronavirusit te qytetarët. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po rrezikon të humbë rreth 300 milion euro kredi financiare ndërkombëtare për shkak të raporteve të tensionuara qeveri-kuvend, thonë zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës. Pa ratifikimin në kuvend të marrëveshjeve për kredi, kredit nuk mund të merren, pasi që kjo çështje është rregulluar në këtë formë edhe sipas kushtetutës. Qeveria në detyrë ka proceduar në kuvend disa marrëveshje të tilla, por se ende nuk është saktuar ndonjë seancë ku ato do të mund të miratoheshin. Holsit nga Luljeta Krasniqi.
Kosova rrezikon të humbas miliona euro kredi nëse nuk arrin që të ratifikojnë në kuvend marrëveshjet të cilat janë negociuar nga qeveria Kosovës me Bashkimin Evropian dhe mekanizmat ndërkombëtar financiar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Transfereve dërguar Radios Evropa e Lirë, totali marrëveshjeve të cilat duhet ratifikuar në procedurë të përshpejtuar përfshin 5 marrëveshje kredie në vlerë prej 228.1 milion euro dhe 2 marrëveshje bashkëfinancimi në vlerë 61 milion euro. Sipas dhënësit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muharrem Shahini, disa nga këto marrëveshje janë nënshkruar, disa janë aprovuar nga bordet e institucioneve financiare ndërkombëtare e disa janë në negocim, dërsa disa të tjera janë dërguar për ratifikim në parlament. Marrëveshje ndërkombëtare përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës sipas kushtetutës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm në kuvendin e Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nga qeveria në detyrë janë proceduar në kuvend disa marrëveshje ndërkombëtare. Vetëm një nga këto marrëveshje të proceduara në kuvend lidhet me situatën e krijuar nga pandemia me COVID-19 e që është projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjeve për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e fuqizimit të sektorit financiar. Ndërkaq marrëveshje tjera, të cilat janë dërguar në kuvend, kanë të bëjnë me projekte të tjera, të cilat nuk lidhen me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. Por këto marrëveshje, kryesia e kuvendit të Kosovës nuk po arrin t'i vënë rendite në një nga seancat e kuvendit. Kryesia e kuvendit në mbledhjen e fundit ka saktuar datën 4 qershor si datë të mundshme për mbajtjen e një seance, por nuk është e sigurt nëse në rendite do të jenë në diskutim marrëveshje ndërkombëtare financiare, pasi që deri më 4 qershor pritet të mbahet edhe një takim i kryesisë së kuvendit. Kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, pas një takimi të kryesisë së kuvendit të mbajtur gjatë kësaj jave, ka thënë se nuk ka konsensus mes partive politike parlamentare që këto marrëveshje të procedohen në kuvend.
Sugjerimi im ka qenë që patjetër të shkojmë përpara me këto marrëveshje ndërkombëtare. Ka pas mirëkuptim te disa, mirë po për fat të keq, meqense marrëveshjet kërkojnë 2/3, nuk ka aq disponim saqë këto të procedohen më një herë. Megjithatë, ka një gatishmëri, së paku nga disa prej grupeve parlamentare, që të ulemi dhe patjetër të gjejmë një mundësi që mos të bllokohen këto marrëveshje ndërkombëtare, sepse disa prej tyre kanë afat të caktuar rënda të cilit mund të përfitojmë fond.
Bedri Hamza, antari Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se PDK nuk do të pengon në asnjë formë ratifikimin e këtyre marrëveshjeve financiare ndërkombëtare. Zëvendës ministri në detyri financave dhe transfereve Agim Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se duhet gjetur një zgjidhje më të shpejtë politike që marrëveshjet të ratifikohen.
Relacionet që krijuan mes kuvendit edhe qeverisë, ku kuvendi nuk po pranon me marrat një obligim që me qeveria, këtu ka ngjitë proces. Ashtë në qëtë rëthona, ka pas një qeveri që bashkëpunon me kuvendin, që sigurohet 2/3 e deputetëve me votu këto marrëveshje ndërkombëtare, në fakt këto mund të rrezikohet.
Organizata të cilat monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se në aspektin ligjor nuk ekziston asnjë ndalesë që do të pengonte qeverinë në detyrë të dërgonte në Kuvend marrëveshje të tilla ndërkombëtare. Përfshir këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Republikës së Kosovës. Por, si shtot analisti Eugen Cakolli nga Institutit Demokratik i Kosovës, qeverisë në detyrë mund t'i kontestohet negocimi marrëveshjeve në detyrë.
Problemi aktual është interpretimi që është bërë nga një pjesë e partive parlamentare, cilat me të drejtë kanë ngritur në diskutim se kanë vënë tekstin tek mungesa e legitimitetit që ka qeveria për të hyrë në marrëveshje ndërkombëtare me palë të tjera në emër të Republikës së Kosovës, për sa kohë që njëta është shkarkuar nga ana e Kuvendit.
Faktori ndërkombëtar në Kosovë ndërkohë ka kërkuar që sa më shpejt të bëhet ratifikimi i këtyre marrëveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar pasiguri dhe frikë te popullata në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë psikologu Dashamir Burzulli. Sipas tij, më të cenueshme në këtë kohë janë gratë shtatzëna, pastaj fëmijët, por edhe të moshuarit. Burzulli rekomandon që njerëzit të merren me aktivitete të lehta fizike, por duke i respektuar masat në fuqi. Intervistën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Burzulli, shtetarët e shumë të këto ditë kanë kaluar dhe ende një pjesë e tyre po kalojnë kohën e mbyllur në shtëpi për shkak të pandemisë COVID-19. Në aspektin psikologjik, si mendoni, si ka ndikuar kjo situatë të njerëzit?
Pandemia ka shkaktuar një pasiguri dhe një frikë të madhe dhe popullata. Si rezultati kësaj, mbyllja ka qenë e menjëhershme dhe sigurisht që të më thënë në kuptimin e dinamikave psikologjike, kjo jep një efekt të caktuar si në trupin e njerëzit, si në mendjen, ashtu dhe në përgjegjësinë e përditshme. Aq më tepër, kur të më thënë rastet e tilla të pandemisë, për sa më i mend neve nuk janë të njohura në Kosovë, po edhe në botë, dhe nuk kemi pasur mekanizma ballafaques të situatave të tilla. Pra është dashur të shpiket diçka nga e para në kuptimin e ballafaqimit. Prandaj mund të them që njerëzit janë bërë më apatik, janë bërë më anksioz, natyrshëm, domethënë